Kjære Jesus, jeg har lyst til å legge Magne frem for deg. Du ser de ordene som du har mynt han om. Jeg ber om at du med din hellige ånd fyller han og gjør slik at de ordene kommer frem. Så at vi som også sitter og hører på oss kan få ta imot det som du vil bringe i dag. Må du åpne ordet for oss. Amen.
Takk skal du ha. Det var fint å se dere igjen. Takk til dere som hadde sangen. Jeg satt og tenkte, lytta, såg, var med og sang. Det er omtrent som bonden ute på åkeren som skal planlegge at åkeren den er finest mulig når han skal begynne å så. Det har dere gjort. Gjennom de sangene som det har gitt oss, så har det ført oss rett inn i temaet. Rett inn i den åkeren som jeg nå har lyst til å så i, den har dere nå åpnet opp. Prøv å tenke tilbake på det dere har vært med å sange nå. En var så spesiell at den vil jeg be deg finne fram koret på litt senere. Og den var helt på direkten, det som jeg kommer til å komme inn på. Vi vil be litt først. Herre Jesus, nå ber jeg at du må la den åkerjorda være pløyd, harva, solla, mjuk og fin til å ta imot ditt ord. Amen. I Bibelen vår, der har vi et brev som heter Judas sitt brev. Judas har skrevet et brev. Jeg vet ikke hva du tenker når du hører navnet Judas. Jeg tenker ofte på en spesiell person. En kar som var i lag med de andre læresveinene og Jesus. Som hadde valgt å være i lag med dem. Han hadde fått et spørsmål ifra Jesus, et kall ifra han. Hei, Judas, kan du være i lag med oss? Du har en egenskap som vi har bruk for. I denne gruppen vår, i denne gjengen vår, i denne foreningen vår, der trenger vi en kasserer. Du, Judas, du kan ta den jobben. Det står ikke skrevet sånn, men i tanken så ser jeg liksom for meg at noe sånt måtte kanskje ha skjedd. For det var jo akkurat det Judas vart. Han vart kasserer i flokken. Vi skal komme litt mer tilbake til det etter hvert. Denne Judas, vet vi, han sveik til og med Jesus. Han gikk til presteskapet, ypperste prestene, og så sier han til deg at jeg kjenner han. Jeg vet hvem han er. Jeg vet hvordan han ser ut. Hvis dere vil, så kan jeg vise dere Jesus, og så kan dere ta han til fange. Men jeg vil ikke ha noe med det å gjøre. Jeg vil holde meg på avstand. Jeg vil ikke være med og ta han. Står heller ikke skrevet sånn. Rett før påske var det dette skjedde. Jesus var i Getsemanehagen. Han var i bønn, som vi husker. Og her kommer en herr med soldater, prester og Judas. Og Judas han går rett bort til Jesus og gir han et kyss på kinnet. Det var svikeren. Der sveik han, Jesus. Men det er ikke denne Judas som har skrevet det brevet som vi har i Bibelen vår. Det er nemlig en annen person. Det er et kort brev, bare ett kapittel. 25 vers. Jeg skal ikke ta tid å lese alle de 25 versene nå, men bare nevne det. Det står nemlig slik i det første verset, der Judas presenterer seg selv. Han sier det sånn, Judas, Jesu, Kristi, tjener og Jakobs bror, til de som er kallet, de som er elsket i Gud Fader, og berget for Jesus Kristus. Judas, Jakobs bror, säger han. Och den Jakob som Judas här skriver om, som är bror hans, det är den samma Jakob som är bror till Jesus. Alltså är Judas och bror till Jesus. Men finner detta i Bibeln i Matteus 13:55. Där står det, är han inte son till tömmermannen? Heter inte mor hans Maria och bröderna hans Jakob och Josef, Simon och Judas? Judas sa inte det att jag är bror till Jesus. Han kunde ju ha sagt det. Kanske han ville då fått ännu större respekt när han skriver detta brevet och så säger att jag är ju bror till Jesus. Det är klart jag känner han. Jag vet om allt. Kunde folk tänka då. Men det gör han inte. Han säger att han är Jakob, sin bror. Men Judas, han var inte sånt att begynna med. Han trodde inte på Jesus han till att begynna med. Själv om han var bror hans, så trodde han inte att han var Guds son. Att han var kommen till jord på underfull vis. Det står också det i Bibeln, Johannes 7:5. För bröderna hans trodde inte på han, dig heller. Nej, Judas han blev inte överbevist för efter Jesu död. Efter Jesu död och uppståndelse, då var Judas överbevist om att jo, han var mer än min kjödlige bror. Han var Guds son. Det var tydligt. I Judas sitt brev, nu känner jag mig bitt lite till karen. Där ska jag ta fram ett vers. Vers 20, där säger Andersson, men det, kära, uppbygg dyk på dykar högheilage tru, be i den heilage ande. Det som jag hade tänkt oss att sätta som överskrift, det är något som är i huskyrkan vår ska arbeta med nu utöver hösten. Vår högheilage tru. Och jag har lust till nu och se lite närmare om vad det begreppet egentligen är för något. Och så i tillägg så vill jag ta med ett uttryck som går igen i flera vers som jag allerede har nämnt i vers 20 där han säger det kära, men det kära, säger han. Han begynner med det i vers 3 där brukar han uttrycket det kära. Och i vers 17, där säger han det på samma måten, men det kära. Och så kommer det ord som han vill säga till dig som är kär för han. Och likadant i vers 20 som vi ska se närmare in på, men det kära uppbygg dyk på dykar högheilage tru. Vem är så dessa kära som Judas här snackar till? Jo, det står i vers 1. De som är kalla, de som är älska i Gud Fader och berga för Jesus. Och där var det ju sangen då som kom in. De som är kalla. Kan du finna det koret? Och la det stå. Vad är det så att bli kalla? Och vem är det som är kalla? Har du tänkt tanken? Det att vara kalla, det må väl egentligen betyda att det är någon som ropar på dig. Det är någon som vill ha kontakt med dig. Det är någon som spör efter dig. Som nämner ditt namn. Det betyder det. De vill snacka med dig. Ja, de vill vara i lag med dig. Och vara kalla. Och Jesus kallar på människor. Och det ser man här. Jag går inte in i sangen, den kan dock se underveis nu, en liten stund. Och nu spör han dig, där du sitter på stolen, akkurat nu. Så stillar han det spörsmålet till dig. Vill du vara i lag med mig? Det är Jesus sitt spörsmål idag. Vill du vara i lag med mig? Vi hadde ikke bodd lenge her på Nærbø i 1969, da vi flyttet hit. Vi hadde tre gutter som ikke var så veldig mange år. De fikk veldig fort kamerater. Men en dag så kom den ene litt sånn sørgmodig, grinende hjem, og så griner han, og så sier han, «Mor, far, Bjarte heller ikke.» Kjenner du det? Bjarte heller ikke. Han var helt utenfor. Jeg forstod ikke hva han mente. Hadde aldri hørt det uttrykket før. Det var et nytt språk som jeg måtte lære da jeg kom her til Nærbø. Han heller ikke. Kanskje har du også møtt noen som ikke heller. Etter hvert så forstod vi jo hva som lå i uttrykket. Det gikk naturligt inn i vokabularet vårt. Det å være i lag med. Men du vil aldri komme dit hen at du opplever det at Jesus sier til deg, «I dag heller jeg ikke. I dag heller jeg ikke i deg, for i dag har du vært så umulig. I dag har du vært så dum. Du har gjort så mange ting som jeg ikke står inne for i dag, så i dag heller jeg ikke.» Aldri vil du oppleve å møte det hos Jesus. Samme hvordan din tanke måtte være, så vil du aldri oppleve at Jesus sier til deg, «Jeg heller ikke. Jeg vil ikke være i lag med deg i dag.» Hvem er det Jesus heller i da? Han sier det selv. I Matteus 9,13, der sier han, «Gå bort og lær hva dette tyder. Det er miskunn jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere.» Så de som er rettferdige i seg selv, de er ikke Jesus kommet. De vil ikke høre kallet ifra Jesus. De som vil høre kallet ifra Jesus, det er de som stiller seg ved Jesu kors, som har bruk for han. De vil høre hans kall. De som slår seg for brystet, «Gud, vær meg synder nådig.» Så den som ikke tilhører Jesus, den som ikke tror på Jesus, de er syndere, sier Guds ord. Men Guds ord sier noe mer. Det sier alle har syndet og står uten ære for Gud. Romerne 3,23. Det kan vel ikke sies tydeligere enn som så. Alle mennesker har syndet. I utgangspunktet står uten ære for Gud. Og så gjelder det da at han kommer med sitt kall til deg. Vil du følge meg? Hva innebærer det? Jo, det innebærer med hele deg, kroppen din, tankene dine, livet ditt, alt det som du er og har, heimen din, arbeidet ditt, pengene dine, interessene dine, alt vil Jesus eie. Når han stiller spørsmålet og kommer sitt kall, «Vil du følge meg?», så innebærer det alt dette. Vanskeligt. Ja, hvis du tenker menneskelig, så er det umuligt. Går ikke an. Kanskje gi avkall på alt dette her, og så blir noe helt nytt. Menneskelig, umuligt. Men når Jesus får tak i deg, så bruker han sin ånd, den hellige ånd, til å overbevise deg, til å vise deg hva du skal gjøre, hvordan du skal gå, hvordan du skal være. Det skjer når han kaller deg. Det var en gruppe av de kjære som Judas nevnte. Den andre, det er de som er elsket i Gud Fader, står det i vers 1. De som er elsket i Gud Fader. 1. Peter 1:3-5 står det sånn. Lov å være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter si store miskunn har atterfødt oss til en levende von ved Jesu Kristi oppstået fra de døde, til en arv som er uforgjengelig, uflekka og uvisnelig, og som er gjømt for dykk i himlene. Det som ved Guds makt vært holdne oppe ved trua, til den frelse som er ferdig til å være åpenbæra i den siste tid. Du er elsket av Gud så sterkt. Du er det største han har. Ser du utover hele jorda, så ser du i tanken veldig mye. Mye flott, men det er ingenting i forhold til deg. Du er skapt av han, og ikke bare det. I hans bilde, til og med. Du er helt unik. Finner ingen andre som deg blant de milliarder i hele verden. Du er elsket av Gud. Og den tredje gruppa, det er de som er berget for Jesus Kristus. De er også blant de kjære. Og de som er berget, det er de og du når du sier ja til Jesu kall. Hva er du berget ifra? Du skal ikke drukne. Du skal ikke drukne i syndens hav. Du skal ikke gå under. Du skal ikke komme vekk. Nei, du er berget for Jesus. Så er det altså du da, som er det kjære, som Judas sier. Og så sier han til deg, oppbygg deg på den høgheilige eller høyhellige trua som du har. Og Luther, han sammenfatter jo dette veldig greit. Da kan du ta opp første trusartikkelen. Der Luther i de tre trusartiklene går veldig klart inn på dette, hva trua vår er egentlig. Dette kjenner dere. Dette leser vi ofte i kjørker og bedehus, i storsamlingen hos oss. Men tror du virkelig det som står? Tror du at Gud skapte himmel og jord? Er det en grunnleggende del av deg? Eller er det evolusjonslærer som vi hører så mye om i tida vår, som etter hvert har fått tak i deg? Sådd en tvil, en pilspiss som holder på å bore seg inn. Den som sier at jorda jo, den ble til ved en eksplosjon. Og etter hvert så begynte det å danne seg liv i havet, i vattnet. Og dette livet, det begynte etter hvert å krype opp på land og opp i trærne. Og derifra så kom mennesket ned, slekta av aper. Dette hører vi, dette ser vi på fjernsynet i vår tid. Tror du da det er Gud som har skapt alt dette? Du skal være rak i ryggen når du sier «Jeg tror at Gud har skapt». Men det er din tro. Andre artikkelen kan du ta opp. Tror du på Jesus Kristus, han som er Guds enbårne son? Det har egentlig med tro å gjøre, at han ble født av Maria Møy. Vanskelig å bevise det rent menneskelig at han var Guds son. Altså har det med tanken, med tro å gjøre. Det neste punktet, at han ble pint under Pontius Pilatus, at han ble korsfest, døde og ble gravlagt, og for ned til dødsriket. Det er noe som er bevist. Det er noe som mennesket så. Du har ikke sett det med dine øyne, men du har lest det og hørt om det, og da kanskje er det lettere å tro. Altså går det inn i troen og det også. Og det at han sto opp igjen den tredje dagen, ja, det så det jo veldig mange, for han viste seg for deg etterpå. Men den siste delen, at han for opp til himmelen, og så kan du ta neste bilde, og at han der set ved Guds høyre hand, det kan vi ikke se. Det går på tro di. Det har med det å tro det som står der. Og den tredje artikkelen, jeg tror på den heilage ande, en heilag allmenn kyrkje, et samfunn av de heilage, forlating for syndene oppstår av lekamen og evig liv. Tror du på den hellige ånd? Kan ikke se han. Det står, han står beskrevet i Bibelen som et vindpust. Vinden den ser vi jo ikke, men vi kan se hva han gjør. I dag gjør han bittelite, så vitt det blaffer i bladene der ute, ser du. Men av og til så står jo trærne alldeles i vinkel. Den hellige ånd blir sammenlignet med vinden. Du kan ikke se han, men du kan se resultatet av han. Når han får tak i deg, da kan du se hva som skjer. Tro går det etterpå. Hva gjør du så når du skal bygge opp troen din? Når du bygger opp kroppen din, da er det jo et par ting du må ta hensyn til. Du vet at kosthold er viktig. Slarver du med det, så forfeller kroppen. Du vet at trening er viktig. Slarver du med det, ja, så forfeller kroppen det også. Men hva er så kostholdet når du bygger opp troen din? Hvordan er så det? Jo, Jesus har gitt oss svar på det i Johannes 6. De sa da til han, «Hva tegn gjør du så vi kan se det og tro på deg? Hva for gjerninger er det du gjør? Fedrene våre åt manna i øyemarka, slik det står skrevet. Brød fra himmelen ga han deg å ete. Jesus sa da til deg, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, Moses ga deg ikke brødet fra himmelen, men far min gjev deg det sanne brødet fra himmelen. For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir vera liv. De sa da til han, Herre, gjev oss det, alltid dette brødet. Jesus sa til deg, jeg er livsens brød. Den som kommer til meg skal ikke svelte, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Men jeg sa deg at de har sett meg og likevel tror de ikke. Alle de som Faderen gjev meg kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støyte ut. Det er brødet, det som kommer ned fra himmelen. Det er det brødet du skal ete for å bygge opp troen din. Hvordan lever du da? Er det på sveltestadiet i livet ditt? I kristenlivet? Likså viktig som den daglige kosten er for kroppen din, ja, så er Guds livet avhengig av ordet, Guds ord. For når du leser Guds ord i Bibelen, da tar du næring til deg. Du bygges opp. Når du er i lag med Jesus, da får du livsens brød, som han sier. Ser du da hvor viktig det er å lese Guds ord? For Guds ord, det er ikke bare ord. Johannes 1:1-2 kommer jo det klart fram. I opphavet var ordet, og ordet var jo Gud, og ordet var Gud. Han var i opphavet jo Gud. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Og så stod det han var i opphavet hos Gud. Og den han som er nevnt der, det er Jesus. Jesus er ordet. Så når du leser Guds ord, så leser du egentlig Jesus. Da er det han som snakker til deg. Det som Judas sier, når han sier at vi skal oppbygge oss, det sier han ikke for å formane oss, men han sier det i kjærlighet til oss. Han vet hvor viktig det er å bli oppbygd i trua. Han vet hvor viktig det er å holde seg nær inn til Jesus. Han vet at dette gjelder i alle situasjoner i livet. Ikke bare når du er på møte på storsamling på søndag, i huskirken eller i andre møtesammenhenger, Det er ikke bare da det er viktig å være i lag med han. Nei, hele tiden. Og jeg har det inderlige ønsket om jeg kunne fått formidle Jesus til deg sånn at du virkelig ønsker å være i lag med han hver dag. Hele tiden. Alltid. Det er nemlig det som er livet. Livet med stor L, det er det å være i lag med Jesus. Og det er ingenting han heller ønsker for deg, at du skal leve nær han. Han sier det jo sånn til deg i Matteus 11, 28. Kom til meg, sier han, alle. Alle de som strever og har tungt å bære, kom, og jeg vil gi dere hvile. Tenker du, ja, jeg har ikke så mange tunge ting å bære, jeg. Så for, det gjelder jo ikke meg da. Men tungt å bære, det kan egentlig være mange ting det. Det kan være negative tanker som kommer inn i livet ditt. Du sliter kanskje med det, ingen andre vet om det. Du tenker kanskje den tanken, aha, ingen er sånn som meg. Jeg er helt utenfor. Det der kan ikke jeg få til. Det der greier ikke jeg. Det er noe feil. Jeg er feilskrudd i sammen akkurat på det punktet. Tenker du kanskje. Negative tanker. Kom til meg, sier Jesus. Mange mennesker vet vi sliter med sykdom. Tenker kanskje, hvorfor legger Gud dette på meg? Hva sa Jesus om det? Johannes 9,2. Læresvennen hans spurte han, «Rabbi, hvem har syndet, han eller foreldre hans, siden han ble født blind?» Jesus svarer, «Hvor ikke han eller foreldre har syndet, men det hendte for at Guds gjerninger skulle vært åpenbæret på han.» Det var ikke det som var grunnen, sier Jesus. Andre tunge ting. Sliter du i samlivet, i ekteskapet? Er det noe som er vanskelig for deg? Tungt? Hører du da hva Jesus sier til deg? Kom til meg med det, sier Jesus. Når det røyner på som vest, når alt ser mørkt og vanskelig og tungt ut, så står han der med åpne hender. Kom til meg. Du kan gå til han med alt. Tankene dine, livet ditt, ekteskapet ditt, samme hva det måtte være. Du kan gå til han med det. Ja, gjør alvor av det i dag. Ikke utsett. Ofte kan det være hjelp å snakke med andre, be i lag med andre. Her har du muligheten i dag. Du kan få lov. Det er forbedere som er klar til å ta imot deg hvis du ønsker å gå i forbønn. Det høres litt stort ut kanskje å gå til forbønn. Kanskje tenker du at ja, ja, da må jeg ha noe veldig tungt å bære på da. Det er ikke sånn det virker. Jesus sier at vi skal be for og med hverandre, uansett. Kanskje har du noe du skal takke for. Noe du synes er så stort i dag, at det har jeg lyst til å dele med Irene og Vidar. Og så vil vi takke i lag for det som jeg har opplevd. Be for og med hverandre. Da vil du kjenne velsignelsen ifra han. Kanskje har du også bekymringer som gjør deg urolig. Bekymringer kan være så mangt. Bekymringer er ikke ifra Gud. Jesus er inne på det også når han i Lukas 8,14 sier «Det som faller mellom klunger er de som hører, og medan de vandrer, vært de kjøvde av suter og rikdom og lysten i livet, så de ikke ber fullmoden frukt.» På bokmål står det sånn «Det som faller blant torner er de som har hørt, men som på vandringen kveles av bekymringer, rikdommer og livets lyster, og som ikke gir moden frukt. Har du bekymringer? Er det noe du tenker på som ligger der fremme, som du ser på som vanskelig? Fremtiden er så usikker for deg. Jobb, økonomi, utdanning, hus, heim. Og det er alle foreldre tenker på, barna våre, barnebarn, hvordan skal det gå? Helse, de tenker du på, sykdom, venner, bekymret for det også. Det så mange bekymringer som kan lastes ned i tanken din. De kan ta liv av deg. Vi som var på Ognatun denne veken fikk høre på Martha Irene Eriksrud, snakket noe om det med bekymringer, og nevnte at det kan til og med ta liv av et menneske. En er så engstelig og redd at en orker ikke å ete, en orker ikke å ta til seg næring. En bare går og gjemmer seg. Bekymringer kan også ta ditt åndelige liv. Du finner ikke trøst i ordet. Du vet at det står der, kom til meg. Men når du leste så føler du, nei, det der går ikke inn hos meg. Det gjelder ikke meg. Jo, det gjelder deg. Fordi at bekymringene, de er ikke av Gud. De vil han at vi skal glemme, legge bak oss, og så vil han at han kommer i staden. Fordi at du er hos han. Haldis Rekstad, hun sier det, det skal jeg slutte av med, i et dikt som heter I di hand. I di hand er mine tider. Jeg er alltid trygg hos deg. Du som kjenner mine tanker, kjenner også min framtidsveg. Ingenting meg riva kan, ord di sterke frelser hand. I di omsorg får jeg hvila, du skal vakta meg så vel. Om min lekam går til grunne, tek du vare på min sjel. Ingenting kan skada meg når jeg, Jesus, er jo deg. Du har sigra over døden, du har åpna himmelens port. Når di hand er utrekt, Herre, hvem kan vende henne bort? Jesus, alt til evig tid, held du fast kring handa mi. Og det har jeg lyst til å takke deg for, Herre Jesus. Takk for at du aldri slår handa av et menneske som i nød kommer til deg. Nå kjenner ikke jeg tankene til alle de som er samlet her i dag. Men du, Herre, du har mulighet til å se innom til den enkelte. Ser du bekymringer? Ser du redsel? Ser du usikkerhet for dagen i dag og framtiden? Da ber jeg deg, Herre, at du må gå med din fred til det mennesket. Du må la han eller henne få åpne hjertet sitt fullstendig for deg, slik at du kan få slippe til med den fred som overgår all forstand. Den fred som bare du kan gi. Du som kan ta vekk bekymringer, redsel og ufred, uro. Herre Jesus, nå ber meg at du må trø til og være der. Amen.